Hyvää huomenta. Olemme täällä Radio Helsingin uusissa hohdokkaissa toimitiloissa. Ja teemme täällä tukevasti ilmassa ohjelmaa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kuin maailman loppua ei olisi. Ja myös Jukka Relander on täsmälleen tällä samalla kannalla. Ne vaan pääsee ilmaisemaan tätä myöntymystä ja mielisuosiotaan vielä hetkeen. No niin, tervetuloa.
Mä oon jyrkästi samaa mieltä kaikesta.
Sinähän olet tunnettu samanmielisyydestä.
Nimenomaan. Samanmielisyydestäänhän ne Relanderit tunnetaan.
Niin.
Tavattiin sanoa myös jo 1700-luvun Hirvensalmella, missä
vai niin.
Esi-isäni hoitivat lukkarin vastuullista tointa.
Kas, pappissukua siis sinäkin.
Ei. Kukaan ei koskaan ylennyt papiksi
saakka. Aa, niin lukkari.
Kirkonkirjan mukaan nimenomaan juoppoja ja lukkareita.
Kuulostaa sukututkimuksen klassiselta tulokselta.
Kyllä, joo. Etsittiin suuria esi-isiä ja löydettiin 5 sukupolvea juoppoja lukkareita.
Jalkapuuhun menehtynyt juoppalukkari.
Kyllä. Lisäksi minulta löytyy esitäti sukupuusta, joka on tuomittu kuolemaan kaksinpuoleisesta haureudesta. Olavin linnassa. Tiedä sitten hänestäkö se pihlaja kasvaa siellä.
Varmaankin. Se on se kuuluisa sukupuu.
Kyllä.
Joo.
Että sellaista.
Hyvä.
Mistä sä olit virittelemässä täällä keskustelua sillä aikaa, kun minä vielä tuolla hoidin tärkeitä tehtäviä?
En ehdin esittää vain,
alkutervehdyksen. No niin, okei. Siis sen alkutervehdyksen, jonka esittäminen sinulle on niin vaikeaa.
Mitä? Anteeksi?
Niin sen alkutervehdyksen, jonka esittäminen
niin,
sinulle on niin
on
vaikeaa.
Niin vaikeaa.
Koska mehän todettiin kyllä viimeksi täällä, että aloittaminen on vaikeaa.
Kyllä. Se on hankalinta ja onneksi olemme nyt jo päässeet vauhtiin.
No niin, kyllä.
Ei ole ongelma eikä mikään.
Huomaatko, että minä jätin sen alun kokonaan väliin, olin studion ulkopuolella, koska minullakin tämä alku on vaikeaa. Ja sen takia tavallaan jätän sen kokonaan pois. Pyrin usein aloittamaan ruokailunkin vasta toisesta haarukallisesta.
Niin. Sehän on myöskin juopottelun tunnettu peukalosääntö, että ensimmäinen ja viimeinen kannattaa jättää juomatta.
Kyllä, joo.
Tai siis varsinkin viimeinen.
Niin, no niin jos ei ole jättänyt sitä ensimmäistä juomatta, niin sitten se viimeinen kyllä kannattaa jättää. Se on kyllä totta, että jos aamulla 4 päättää vielä ottaa 1 drinkin, se ei koskaan ole hyvä idea.
Useissa osissa entistä Itä-Eurooppaa oli sellainen ravintolakäytäntö, että koko illan juomat tilattiin kerralla.
Okei.
Okay. Muistaakseni Bulgariassa oli näin. Jos aikoi juoda 13 paukkua, niin ne tuotiin heti samaan aikaan kaikki siinä illan aluksi pöytään.
Okei. Okay. Ja sitten oli täysin mahdotonta tilata sen jälkeen lisää.
Mä en sitten tiedä, kuinka mahdotonta se oli. Se vähän, mitä tunnen vanhaa Bulgaria, niin se todennäköisesti oli mahdotonta.
Niin, joo.
Mutta semmoista luo aika mielenkiintoisen niin kuin lähtötilanteen koko ravintola toiminnalle. Se muuttaa tavallaan koko juopottelun luonteen.
No siis kysymys on siitä, että sun täytyy etukäteen päättää, että aiotko sä tänään ryypätä vai otatko sen muutaman seurustelujuoman.
Niin,
ja sitten ihan turha niin kun lähtee siihen, että otan muutaman seurustelujuoman ja tempaudun sitten nousuhumalassa siihen, että alan kiskoa kaksin käsin.
Siinä on, niin, tämä tietynlainen suunnitelmallisuus on siinä hauskaa, mutta se tuli mulle mieleen siksi, että tässä vaan bulgarialaisessa tilanteessa on niin kuin erässä mielessä aidosti mahdollista jättää viimeinen juomatta.
Niin.
Koska siis ne ovat ne. Sun illan kiintiö on tavallaan siinä edessä.
Sä et voi tilata vielä yhtä.
Niin.
Ellei seurueeseen kuulu joku, joka tilaa sitten niin kuin tavallaan etukäteen jo ne viimeiset drinkit jokaiselle. Ja voisin kuvitella, että näissä vanhoissa kulttuurimaissa tämäkin käytäntö on ollut.
Sitten siinä oli myös, minkä olen oikein ymmärtänyt, niin semmoinen kiehtova lainsäädännöllinen käytänne, että jos joutui liikenneonnettomuuteen, siis auton kerran, ja oli sitten itse syypää tähän onnettomuuteen, niin jos oli humalassa, niin se oli lieventävä asianhaara, koska logiikka siis kulki niin, että eihän humalassa voi ajaa yhtä hyvin.
Se on totta. Selviltä kuskelta on syytä. Voimme odottaa niin, enemmän kyllä liikenteessä.
Näin. No.
Hyvin varmasti lohduttanut monia rattijuopon yliajamia, että no kuskihan oli kännissä, että minkä se sille voi.
Niin.
Niin. Näinhän sitä on hyvä sitten siellä verissä päin kadulla mietiskellä, kun samalla kun odottaa ambulanssimiehiä ja sitä, että avustava henkilökunta hakee toisen jalan ojasta, jotta saadaan kuitenkin kokeilla, että sopisiko se vielä paikalleen.
Kyllä. Hyvin mielenkiintoinen maa. Mä oon kerran ollut sitten post-sosialistisessa Bulgariassa myöskin, ja olin bussilla liikenteessä. Tulin Istanbulista päin silloin tuhkajumin aikaan, kun junat olivat täynnä. Huomasin mutisevani siinä sitten pitkähkön bussimatkan aikana, että täällä olisi EU:lla ja kirveellä töitä.
Joo. Mä en tiedä, kummistakin täytyy olla pulaa.
Mä uskoisin näin.
Päällä.
Joo. Edelleen aika kolkon tuntuu.
Joo. Mitä oletko muistanut esitellä tämänkertaiset äänitarkkailijamme kuulijoille?
En ole muistanut.
Meillä nimittäin täällä on itse asiassa, täällä on enemmän henkilökuntaa täällä tiskin toisella puolella kuin täällä puhumossa. Puikoissa ja luurin
päässä. Täällä on myös bulgarialainen kuin työllistämiskäytäntö.
Kyllä, joo. Joo, täällä intensiivisemmin meitä tuijottaa lähimpänä seisova Kiti, jolla on luurit päässä ja hyvin syvä, tiukka katse.
Hän on radiolainen jo toisessa polvessa.
Kyllä. Niitä kuuluisia radiosalovaaroja.
Mm, kyllä. Sitä polvea ei ole tarvinnut kaivella bulgaarilaisista ojista. Hän käveli tänne tyylikkäästi omin jaloin.
Totta. Ja sitten meillä on äänitarkkailija, joka nimenomaan tarkkailee äänitarkkailun laatua ja myös äänitarkkailijasta kuuluvia pieniä pihahduksia. Eli Puppe. Tosin hän tuntuu lähinnä viihtyvän Facebookissa, koska hän on juuri saanut älypuhelimen, jolla tällaisia asioita voi tehdä. Ja sehän on tietenkin kätevää.
Kyllä, ja
ihmiskunta on aina haaveillut tästä tilaisuudesta.
Käymällään meta-äänitarkkailun kurssilla tähän tietysti annettiin erillinen lupakin.
Nimenomaan siis äänitarkkailijoiltahan tämä on kielletty,
niin on. Mutta
äänitarkkailijoiden äänitarkkailijat on sitten asia erikseen, niin heillä on tosiaan tämä sosiaalinen media ulottuvuus omassa työssä. Sen sijaan en lainkaan tiedä, että mitä tuo pitkä ja karvainen mies tekee studion kulmauksessa, mutta hän seisoo siellä sen verran luontevan näköisenä, että hänkin varmaan kuuluu tähän kattaukseen.
Mulla on pieni veikkaus siitä, että mikä hänen toimikuvansa on. Muistaneet, että Nasma-tiim-juliste puuttuu.
Aivan.
Hän on nyt paikkaamassa sitä, koska ei muuten puutukaan.
Ei muuten puutu enää. Hän on juuri ripustanut Nasma-tiim-julisteen ja jäänyt, siis jäänyt ylpeänä katsomaan Nasma-tiim-julistetta.
Se on aivan oikein.
Joo. Hyvät ystävät, se päivä vielä tulee, kun tukevasti ilmassan, jos jollakin sosiaalisen median sivulla julkistamme
niin,
Nasma-tiim-julisteen.
Kyllä ehdottomasti radiokuuntelijoille ottaa kuva.
Kyllä, mutta se päivä ei ole vielä tämä, etenkin kun meillä ei taida tällä hetkellä olla sosiaalisen median sivua tällä ohjelmalla lainkaan.
Mä aika harvoin viljelen tätä vanhaa kansansanontaa, että yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, mutta tässä yhteydessä se on kyllä paikallaan.
1000 sanaa ei mitenkään riitä kertomaan koko sitä merkitystihentymää, mikä tuohon julisteeseen on sitoutunut. Kaikki ne konnotaatioina, mitä ikinä voikaan kuvitella, siis jos ajatellaan sanoja 80-luku, lavatanssit, viikset, juntti, siis kaikki tämä, mitä niin kuin ikinä näistä sanoista saakin irti. Ja kuitenkin jätkät on mielestään aika reteen näköisiä.
Kyllä luulen, että heillä ei ollut ongelmia yksityiselämässä.
No me voitaisiin muuten, niin kyllä varmaan hippulat vinkuneet. Voitaisiin kyllä joskus ihan oikeasti soittaa kaikkien näiden vuosien jälkeen yksi Nasma-tiimin biisi.
Joo, se
ohjelmassamme.
Musiikillinen puoli Nasma-tiimista on jäänyt valitettavan vähälle huomiolle.
Totta, mulla ei itse asiassa ole minkäänlaista ennakkoaavistusta, että minkälaista Nasma-tiimin musiikki saattaisi olla, paitsi tuosta kuvasta tietysti voin jotain
niin,
päätellä.
Niin, siinä esiintyy haitari, joka on tietysti jo sinällään pahaenteistä, mutta en tiedä.
Haitari yhdistettynä isohkoihin vyön solkiin on aika hyytävä yhdistelmä.
Niin. Jääkiekkovalmentaja Pentti Matikaisen näköinen hahmo, joka seisoskelee rennosti tuolla taustalla. En uskalla kuvitellakaan, mitä, minkälaisia akustisia vaikutelmia syntyy siitä, kun hän ryhtyy runolle.
Mä sanoisin, että siinä on ihan selvästi tämmönen niin kuin jääkiekkovalmentaja Pentti Matikainen menossa naamiaisiin Burt Reynoldsina.
Niin, toden totta.
Joo. Mutta totta.
No meidän on vaikea sanoa, onko ikään kuin Burt Reynolds, joka on naamioitunut Matikaisiksi vai toisinpäin. Mm. Jostain tämmöisestä on kysymys. Annatko minullekin pastikin? Kiitos.
Ole hyvä. Haluatko vielä, voidaan vielä kuulijoillekin tarjota ääniefekti tästä. Noin.
Meitä syytetään aina tuhinasta ja ryinnästä, niin olemme nyt varustautuneet.
Meillä on yskän pastille ja se pitäköön röhinän nyt vähemmällä. Kuten arvaatte varmaan, niin tänään meidän teemamme on muuten sääntö. Puhumme,
mä oon kaksi kertaa jo maininnut sanan sääntöä.
Mä en ole sitä, lainkaan huomannut, mutta mä ehkä tämä on jotenkin edellyttänyt sitä. Kirjoittamaton sääntömmehän on, että siihen ei heti tartuta. Ja nyt tässä kuitenkin... Kuitenkin jollakin tavalla totesin tilanteen jo siksi epätoivoiseksi, että en edes yrittänyt aasinsiltaa NASMA-tiimistä, koska jotenkin tuntuu, että menemme vaan etämmälle ja etämmälle siitä, mitä meidän oikeasti pitäisi täällä tehdä.
Kyllä.
Ja sen takia nyt sitten tein tällaisen niin kuin U-käännöksen suoraan teemaan, toki reflektoiden selostaen koko tämän prosessin niin, että siihen teemaan sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ei päästy.
Mä huomaan käsikirjoituksen toisella rivillä sanan peukalosääntö. Se oli ensimmäinen niistä sääntömaininnoista, jotka mulla tässä ohjelmassa jo on ollut.
Okay.
Mä oon aina ihmetellyt sitä, että onko peukalosäännöllä ja nyrkkisäännöllä jokin ero.
Niin luulisi, että nyrkkisääntö olisi jotenkin niin kuin painavampi.
Kyllä, voisi kuvitella.
Peukalosääntö kuulostaa niin kuin kepeältä. Tietysti kyllä siitäkin peukaloruuvi tulee toki mieleen, että semmoinen niin kuin noudattamisolettama voi hyvinkin. Mutta
peukalon näyttäminen on ihan kannustava ele.
Niin on, kyllä.
Nyrkin sojauttaminen kohti toisen naamaa on usein tulkitaan aggressiiviseksi.
Niin, ja se ei mun mielestä niin kuin täytä missään olosuhteessa kannustavuuden kriteereitä, että se on joku niin painokkaampi insentiivi.
Hiuksia nostattavia konnotaatioita, mitä kannustavuus on saanut nykyään työelämässä, niin nyrkki ei ole niistä aina kaukana, mutta...
Mun mielestä niin kuin kannustavuudesta ei enää edes puhuta, vaan nykyään puhutaan YT-neuvotteluista. Niin. Että se on tämä tämmöinen niin kuin kannustuksen moderni muoto, että pidetään niin kuin porukka pelon vallassa. Kyllä kai ne sitten töitäkin tekee.
Se on se perinteinen menetelmä.
Joo.
Joo. Niin.
Mutta mä en edes tiedä, mikä tämä peukalosääntö on.
Etkö?
En.
Se on sama kuin nyrkkisääntö.
No siis siitä, mä olisin otaksunut, tämä, että se niin. on jotain tällaista, mutta se on joku pikkunyrkkisääntö sitten ilmeisesti.
Niin, siis tämä mun alkuperäinen ihmetyksen esine oli juuri se, että onko se nyt ihan sama asia vai vähän eri, mutta ne on siis suunnilleen sama asia.
Mutta siis, että nyrkkisääntö on tavallaan kuin tämmöinen karkeahko ohjeistus, jolla pääsee maaliin.
Joo. Ja jossa... ikään kuin kehotetaan sen nyrkkisäännön vastaanottajaa ottamaan se suola jyvän kera, ja mitä siinä sanotaan.
No.
Sen soveltuvuus ei ole siis absoluuttista. Tosin täytyy kiiruhtaa lisäämään, että minkä säännön soveltuvuus olisi absoluuttista.
Me ehkä palaamme tähän kysymykseen tuota pikaa, että haluan nyt sitten alkaa heti käsittelemään.
Ei missään tapauksessa.
Oliko tämä nyt tämmöinen niin kuin radiotyön periaatteisiin kuuluva koukku, että väläytellään vähän, että mitä tulevan pitää.
There's mutta... still more to come.
Niin, nimenomaan. Ja mä voin kuvitella jo, että kuulijoilla on kämmeneet alkaneet hikoilla, kun he jännittävät sitä, että mitähän tästä saadaan sitten myöhemmin irti. No, ja annetaan jännityksen.
Heidät eroa minusta.
Annetaan siis jännityksen kihelmöiden aloitetaan nyt tässä kahlaamaan tätä käsikirjoitusta läpi niin kuin jotenkin hyvin sellaiseen niin kuin, as a matter of fact tyyliin tai jotenkin niin kuin askel kerrallaan kurinalaisesti
kompastellen omaan nokkeluuteen.
Ikään kuin omien pelisääntöjen mukaisesti, johon omaan nokkeluuteen kompastuminen ilman muuta sisältyy.
Paljonko kello muuten on? kiitos, että pääsit tämän kellon meihin päin.
Yksi sääntöhän meillä nimittäin on, että 20 yli soitetaan biisit.
Se on tämän kappaleen ainoa sääntö. Kyllä. Tämän ohjelman, anteeksi.
Niin, no siis ainoa tämmöinen niin kuin julkilausuttu sääntö. Mm. Tavallaan se on selkeästi sääntö. Kyllähän tämä on kirjoittamattomien sääntöjen tiheikkö jollakin lailla. Kaikki ne kirjoittamattomien sääntöihin kohdistuminen rikkomuksineenkin.
Edellyttäisi kirjoittamaton sääntö sitä, että siitä kuitenkin ollaan tietoisia.
No se on ehkä kirjoittamaton sääntö on sen, että siitä tullaan olleeksi tietoisia. Ja kyllähän meillä taas toisaalta niin kuin kohdistuu jatkuvia loukkauksia kirjoittamattomien sääntöihin, jotka sitten myös ovat oma kirjoittamaton säännöstensä.
Niin. Voisin kuvitella sellaisen kirjoittamattoman, tai siis ehkä se on niin kuin tyypillinen kirjoittamaton sääntö on sellainen, että sen noudattaja kuitenkin niin kuin ikään kuin tietää, että hän noudattaa sitä. Mutta voiko sellainen sääntö, joka ikään kuin vain toteutuu ja joka havainnoi ja voi vierestä todeta, että sitä sen mukaisesti edetään, mutta sitten nämä itse tekijät eivät ole siitä tietoisia. Onko se enää kirjoittamaton sääntö? Vai onko se vain ikään kuin lainala, tuleeko siitä silloin lainalaisuus, jota tämä subjekti noudattaa?
Niin, no siis, mutta onko lainalaisuus, onko lainalaisuus sääntö?
Niin.
Tavallaan lainalaisuus on kirjoittamaton sääntö.
Niin, mutta se ei ole... Juuri tästä mä halusinkin keskustella.
Niin. Okay.
Kiitos, että tartuin tähän. Eli siis sääntö, sana tuntuisi pitämään sisällään sen, että siinä on joku tietoinen subjekti, jolla on niin refleksiivinen suhde siihen sääntöön ja sen noudattamiseen. Kun taas laki, esimerkiksi luonnonlain merkityksessä, siis nimenomaan ei positiivisen oikeuslain merkityksessä, luonnonlaki on sellainen, joka vain toteutuu.
Niin, että niin kuin olio tai partikkeli tulee vain noudattaneeksi niin. Sitä. Jos kuu noudattaisi sääntöä, että se kiertää maata, niin se voisi myös olla noudattamatta
kyllä,
sitä.
Kyllä, nimenomaan.
Mutta jos noudattaa luonnon lakia, niin se, että se ei noudattaisi, sitä on epätodennäköisempää.
Niin, se on niin kuin sen rikkomisen mahdollisuus on olemassa niin. Säännön.
Fyysikoiden mukaan se, että kuu ei noudattaisi tätä lakia, on jopa erittäin epätodennäköistä, mutta toki mahdollista.
Ei, se on a priori mahdotonta.
Ei.
Kyllä mun mielestä se on.
No mä en oikein tiedä siis sen takia, että jos sä teoreettiselta fyysikolta kysyt, että millä todennäköisyydellä sinä olet olemassa, niin se kyllä ilmoittaa, että se on hyvin häviävän pieni todennäköisyys, ja luultavasti et ole.
Ei, mä viittaan tällä siihen, että koko luonnontieteen lähtökohta on se, että luonnonlaista, sikäli kun se on luonnonlaki, ei ole poikkeuksia. Siis voi olla, että jokin... hypoteesi jostakin laista osoittautuu vääräksi, mutta siis tämän idea on siis toisin sanoen se, että yliluonnollisten ilmiöiden mahdollisuus suljetaan jo lähtöruudussa pois. Ja se oikeastaan tekee yliluonnollisista ilmiöistä jo yliluonnollisia, mutta...
Kyllä mun käsittääkseni, mun niin kuin nykyinen käsitys luonnonlaista on nimenomaan se, että ne on niin kuin likiarvoja.
Ei.
Että on niin kuin siis... erittäin korkea todennäköisyys, että oliojoukko esimerkiksi tietyissä tilanteissa käyttäytyy tällä tavalla, niin. Tai että tietty molekyyliyhdistelmä tässä näissä
olisi käyttäytyy tällä tavalla. Kvanttitason ihmeellisyyksistä, ja mä puhun siis ikään kuin uuden ajan klassisen fysiikan niin kuin a priorisista lähtökohdista. Se on vähän eri asia.
Edellytän ohjelmaamme mahdollisesti kuuntelevilta teoreettisilta fyysikoilta välittömästi kommenttia tähän kiistaan. Shoutbox on
siis tieteen... Kun esimerkiksi taivaasta laskeutuu pölynimurin näköinen henkilö, jolla on takatukka, niin...
Suomessa määritteli juuri UFOn.
Niin, silloin on...
Joka tuli tänne katsomaan HIFK:n matsia.
Niin, esimerkiksi. Tiedemiehelle on silloin selvää, että... Tai otetaan, siinä ei varsinaisesti ole mitään yliluonnollista, koska pölynimureita, joilla on takatukka, näemme harva se päivä. Mutta jokin sellainen ilmiö, joka näennäisesti rikkoo jotain tuntemaamme luonnonlakia. Esimerkiksi sade ylöspäin tai muuta vastaavaa. Niin on kuitenkin tiedemiehelle a priori selvää, että se on selitettävissä tämä ilmiö luonnontieteen keinoin.
Joo, kyllä.
Siis... Vaikka tätä selitystä jouduttaisiin odottamaan ikään kuin maailman tappiin asti, tätä mä siis vain tarkoitin, Nyt kello on muuten jo 22 yli, eikä joo. Ihme, koska olemme jaaritelleet.
Siis rikoituu erilaisia sääntöjä, mutta totean vain, että jos näitäkin luonnonlakeja ruvetaan oikein läheltä tarkastelemaan, niin ne osoittautuvat likiarvoiksi, mutta, tai todennäköisyyksiksi.
Se on vähän eri kysymys ehkä. The Replacement, jota me totisesti tarvitsisimme, niin soittavat kappaleen Here Comes the Regular. Täsmä iltapäivää teille, hyvät kuulijat. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja olen Tuomas Nevalinna, kerrallani Jukka Relander, joka natisuttaa mikrofonin jalkaa.
Tässä iässä ei muuta enää natisutetakaan.
Niin. Me puhutaan täällä säännöistä.
Mm-hmm.
Ja
tähän liittyen, Tuomas, mä oon pitkään halunnut kysyäkin sulta, että voisitko kertoa rakkaimmat sääntösi?
No, ehkä rakkain on, ei pidä mennä oikealle, jos nakkikoppi on vasemmalla.
Otetaan uudestaan. Ei pidä mennä oikealle, jos
nakkikoppi on vasemmalla.
Nakkikoppi on vasemmalla. Mm. Okei, tää on tietysti niinku varmaan hyvä sääntö noudattaa, etenkin jos haluaa nakkeja. Mm. Silloin kannattaa mennä nakkikopin suuntaan.
Mä voin kertoa sen klassisen kontekstin, jossa tämä sääntö on esitetty. Muusikko Vainaa Juusi Leskinen kuvaili kerran yhtyeensä eksymistä eräässä suomalaisessa pikkukaupungissa, ja tämän kertomuksen tiimelyksessä hän esitti tämän säännön. Olen sieltä omaksunut yleiseksi elämänohjeeksi.
Se on, kuulostaa sellaiselta, että tästä säännöstä on erittäin harvoin syytä poiketa. Ja tämmöisenä metaforisena yleistyksenä elämästä sinänsä. Niin miksi mennä oikealle, jos aarre on vasemmalla? Mm. Tässä anekdootissa se esiintyy nakkikopin asussa.
Joo, mutta se on ehdottoman tärkeä. Mm. Se on tässä konkreettisessa muodossa sanottu.
Kyllä. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta elämässäni, kun mä kohtaan käsittelen nakkikoppi.
Mm-hmm. Niinkö?
Kyllä. Mm. Mä en ole aikaisemmin ainakaan ollut tietoinen siitä, että seurassani lausutaan, tai kuulteni lausutaan sana nakkikoppi.
Se ei oikeastaan ole käsite, vaan termi tässä yhteydessä. Siis koska nakkikopin käsitehän on sinulle tuttu, mutta ei se termi nakkikoppi. Mutta ei sillä väliä. Minä kysyn sinulta, Jukka, että mikä sinun rakkain sääntösi on?
No tässähän on sellainen yleinen lähtökohta, että jos ajatellaan tästä ryhmää nuoret kaupunkilaiset, johon itse ei valitettavasti ole enää tähän markkinasegmenttiin pari vuoteen kuulunut, mutta toisaalta niin huomattavan osan aikuisiästäni niin olen siihen sijoittuneena matkannut täällä Telluksella, että jotenkin tuntuu, että on tuoreessa muistissa vielä ne tuntemukset, joita nuoreen kaupunkilaisuuteen liittyy, jotka ovat toki nyt jääneet taakse. Ja huomatko muuten, että meitä kuvataan tällä hetkellä sekä oikealta että vasemmalta.
Jaha.
Täällä on kaikki ne, jotka näyttäisivät paremmilta valokuvissa ottamassa meistä kuvia tällä hetkellä. Äsken asialla Tuuli Hongisto.
Elämän paradokseja.
Kyllä. Joo. Tämä omituinen olio, tämä kaunis valokuvaaja, joka maailman pitäisi organisoida sellaiseen järjestykseen, että sellaista oliota ei voisi olla olemassa, koska pitäisi olla siinä toisessa päässä ne kuvaukselliset asiat. Niin on siis, sääntöhän on negatiivisesti värittynyt kaikkien nuorten kaupunkilaisten mielessä, että jotenkin ajatellaan, että on sääntöjä, joista pitäisi päästä eroon, mutta sen takia mun mielestä sen takia keskustellaan liian vähän siitä, että mitkä ovat meidän rakkaimpia niin, sääntöjämme. Ja kyllä, mulla on todella mielessä tämä jalkapallon paitsiosääntö sellaisena.
Mä nyt en esitä mitään omaa varsinaista kannanottoa, mutta viittaan sellaiseen keskusteluun, joka oli muistaakseni toissa jalkapallon maailmanmestaruuskisojen aikana hyvin niin kuin taajaan ilmassa. Mm. Keskustelu siitä, että pitäisikö paitsioviiva introdusoida myös jalkapalloon.
Niin.
Niin mitäs mieltä olet tästä?
No mun mielestä tämä on osa, niin kuin yksi ranskalainen viiva sellaisessa isommassa keskustelussa, jonka metaotsikkona on, että pitäisikö jalkapalloa tyhmentää niin paljon, että amerikkalainen TV-yleisö viihtyisi sen äärellä. Mm.
Niin, tästä on varmasti kysymys, koska siis argumentti oli se, että jalkapallossa tehdään liian vähän maalla.
Kyllä. Jos jalkapallon otettaisiin esimerkiksi australialaisen rugbyn maalit, jossa ylärimaa ei ole, vaan, vaan se on sangen korkealla. Niin kyllä varmasti syntyisi enemmän maaleja silloinkin.
Mm. Aivan.
Tai jos koko päätyalue määriteltäisiin maaliksi niin kuin amerikkalaisessa jalkapallossa.
Niin, aivan. Tai heitetään koko jalkapallon mäkeen ja aletaan pelata koripalloa.
Kyllä.
Saadaan koreja hyvin paljon.
Se on jännittävää, että se kori on erittäin pieni suhteessa siihen palloon, niin silti niitä koreja syntyy paljon enemmän.
Se on myös yksi elämän paradokseja.
Johtuu ehkä siis siitä, että koripallossa on täysin laiminlyöty maalivahtityöskentely.
Mm, se on totta. Toisin kuin käsipallossa, jossa maalivahdilla on tunnetusti keskeinen osuus.
No itse asiassa siinä, sekin on jännä, että maalivahdin mahdollisuudet käsipallossa. Huomaan, että äänitarkkailijamme Kiti valpastuu heti, koska täällä puhutaan suomenruotsalaisesta
niin,
lajista.
Kyllä.
Ja joka on hänelle
Riihimäen koks.
Kyllä, ja Vantaan Dicken ovat kuuluisa kaksikkoja, jotka aina mittelevät tuolla, että kalistelevat sapeleitaan, niin kuin sanotaan.
Sinfoniorkesterin patarumpali ja käsipallojoukkueen maalivahti on ollut aina kaksi melankoolisinta ammattia.
Mä oon ajatellut sitä sinfoniorkesterin sitä tyyppiä, jolla on ne isot lautaset.
No tää oli ikään kuin
laskee tahteja niin kuin 37 ja sitten niin sit menee puoliskuun.
Ei no, riitä.
Tai laskee niin kuin 137 niitä tahteja. Ja sitten kun missaa puoliskuun. Ei saatana.
Tää on just siis se laaja ammattikunta, johon mä viittasin äsken. Joo.
Ehkä se on sama tyyppi, joka soittaa niitä patarumpuja. Mä en koskaan katsonut.
Seuraava
kerran on meidän sinfoniorkesteri, katsomaan kun sinfoniorkesteri soittaa, mä tarkkailen vain patarumpalia.
Niin, mä teen aina niin.
sitä tyyppiä, joka on ne lautaset koholle alusta lähtien.
Se on nyt tietysti kurssilla on varmasti korostettu, että missä vaiheessa se tulee nostaa. Käykö jo valmiiksi ylös?
Ei mitään kurssia, mulla on, siinä on kuule 6 vuoden Sibelius, joka tämmöinen opinnot taustalla.
On. Kyllä, kyllä. Pakkasella on. Sinne tunnille menty lautaset kainalossa.
Kyllä. Ja siis siinähän joutuu siis tavallaan, niin siinä joutuu niin tavallaan opiskelemaan sen koko partituuri. Sun
kyllä
pitää pystyä lukemaan nuoteista, missä kohdassa biisiin mennään ja kaikkea tällaista. Mä en tiedä, miten ne kääntää sivua, kun niillä on
dynaamiset näkökohdat, kuinka kovaa lautasia
niin, ja miten ne kääntää sivua siis nuoteissa, niin, siis kun niillä on koko ajan helvetin lautaset koholla.
Niin. Tähän mä olinkin just kiinnittämään huomiota, että luultavasti hän ei koko ajan pidä niitä kuitenkaan, vaan vaan juuri näillä tällä 6 vuoden kurssituksessa, niin on kovasti korostettu sitä, että ne pitää juuri oikealla hetkellä nostaa. Mutta siis,
no siis mietin nyt, että missä sä voit pitää sasi lautasia, jos ne rämähtää lattialle.
Niin, se on aivan totta.
Siis koko bändin sointi on pielessä varmaan seuraavat 7 vuotta.
Joo. Kyllä, ja nämä on juuri niitä ongelmia, joiden johdosta se vaatii 6 vuoden koulutuksen. Tietysti myöskin lautasten paukuttajan nuotinkääntäjän virka on jota sä väläytit tossa, niin tämä niin kuin melankoolisuus ja eksistentialismi nousevat vielä logaritmisiin mittasuhteisiin verrattuna.
Mä sanoisin, että siinä ollaan jo ehkä samassa niin kuin suuruusluokassa näiden molempien asioiden osalta, kuin mitä champagnean pullon kääntäjiin tulee. Siinä 3 vuoden koulutuksella nimenomaan kouluttaudutaan kääntämään champagnea pulleja.
Jukka viittaa tässä siihen, että kun olin kerran Moet & Chandonin tehtailla siellä kellareissa katsomassa, kuinka champagnea pullot lepäsivät siellä vaaka-asennossa kellarissa. Ja opas sitten sanoi, että näitä pitää aika ajoin hieman kääntää näitä pulloja, että se sakka liikahtaisi siellä sopivasti. Kertoi sitten, että tämä pullojen kääntelijän virka vaatii niin pitkää koulutusta, että henkilön täytyy seurata mestaria 3 vuotta ennen kuin hän pääsee omin neuvoin kääntämään näitä pulloja. Tämä teki muun suunnattoman vaikutuksen.
Voisin kuvitella muuten jotkut sikarikkaan teininuorison bileet jossain Manhattanin luksuslukaalissa, ne on tuotu pullon pyöritysmestariksi, nimenomaan ranskalainen champagnepullon kääntäjä.
Joo. Siinä mennään ehkä jo niin kuin öljysheikin tyttären syntymäpäiville tässä.
Kyllä.
Joo, mutta sitä Madonna ja Sting aloittavat vasta 1.5 tunnin päästä.
Nimenomaan. Siis tämä jalkapallo on paitsiosääntö, josta siis keskustelin niin, parasta aikaa, niin siinä siis todellakin parasta on se, että se mahdollistaa niin kuin tällaisen taktisen puolustuskuvion, jossa mitataan mun mielestä niin kuin puolustavan joukkueen suuruutta. Että kun paitsiosääntö, ja kertokaa nyt niille, jotka eivät ole jalkapalloa juuri seuranneet, jos heitä nyt sattuu olemaan. Kuulijoiden joukossahan sekin on mahdollista, mutta kertoo nyt ainakin sinne äänitarkkaamaan.
Jos ei ole potkupallon olympialaisia katsonut kertaakaan.
Niin, niin siis siellähän on todella paitsiolinjana on kaksi alinta puolustajaa heidän välisensä näkymätön viivo, jota linjatuomari valppaasti tarkkailee koko ajan. Ja siis pelaaja ei saa ylittää tätä linjaa ennen kuin syöttö lähtee. Mm. Ja tämä tekee tästä erittäin...
Hänelle suunnattu syöttö.
Niin, hänelle suunnattu syöttö. Ja tämä tekee sitä sitten erittäin vaikean, koska siinä siis tuomari joutuu tavallaan perustamaan käsityksensä syötön lähtöhetkestä kuulohavaintoon. Kun hän koko ajan tarkkailee tätä linjaa.
Joka on tietysti stadionin kiehuvassa Hornan kattilassa aika vaikea tehtävä.
Kyllä, kyllä. Se on vaikea sen takia paitsi, josta paljon keskustella. Mutta tässä tilanteessa niin se osoittaa niin kuin hurjaa rohkeutta joukkueelta nostaa paitsiolinjaa. Kaksi alinta pelaajaa tietysti nousee ylöspäin niin, että siis... hyökkäävä kärkipelaaja jää paitsioon ennen syötönlähtöä. Se pelataan hirveällä riskillä ja se vaatii saumatonta yhteistyötä. Ja siis tämä on todella mestarillista puolustustyöskentelyä, joka vaatii tästä koko joukkueen niin kun, ymmärrystä tästä tilanteesta. Ja
tämän tilanteen, niin, tai siis koko asetelman lukitseminen paitsioon viivaan olisi kyllä huomattava vulgarisointi.
No, se oli se. Se oli. Kyllä ihan siis... Ihan sama kuin kun tuota sen sinfoniaorkesterin sitten niin kuin joku syntetisaattori
niin,
tekemään niitä
ääniä. Kyllä, juuri näin. Mulle tulee tästä paitsiosäännöstä mieleen.
Tämä on, että niin kuin se lautasten lyö isku jostain koneesta.
Mm. Mulle tulee paitsiosäännöstä mieleen miehen ja naisen tai pikemminkin pojan ja tytön välinen suhde länsimaisessa kulttuurissa. Koska yksi ehkä keskeisin populaarikulttuurin klisee on se, että poika ja tyttö katsovat televisiosta jalkapalloa ja poika tietää, mikä on paitsio ja tyttö ei tiedä. Tämä on siis ehkä keskeisin klisee, mitä on.
Nyt kun tämäkin keskeinen klisee on saatu esiin ja ohjelma-aikaan kulunut 40 minuuttia, me olemme saaneet siis kerrottua tämän ja sen lisäksi olemme saaneet kerrottua teille hyvät ihmiset, mitkä on rakkaammat sääntömme. Mm. Ja on mahdollista, että me esitämme vielä toisen pointin tämän ohjelman teemaan liittyen ennen kuin ohjelma-aikamme päättyy, mutta nyt emme sitä tee sen takia, että nyt on aika soittaa biisi.
Kyllä.
Sääntöjen
eikä
mukaan.
Eikä mikä tahansa biisi.
Mm?
Vaan Anna Puun kappale, jossa hän mielenkiintoista kyllä antaa säännöt rakkaudelle.
Okei.
Vierevää iltapäivän jatkoa teille, rakkaat kuulijat. Olemme edelleenkin Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja keskustelemme aiheesta sääntö. Nuo rakkaimmat säännöt, mistä saatiin ikään kuin päällimmäiset tuossa käsiteltyä. Mä voisin mainita vielä siitä puheen ollen sen sääntötyypin, joka on mulle rakas, joka on muistisäännöt.
Okei.
Okay. Mä pidän
muista
ilmiöstä.
Muista laittaa herätyskello soimaan
niin,
tyyppisesti.
Niin. Oikeastaan se ei ole muistisääntö. Mä jotenkin pidän muistisääntöjä koskevasta metakeskustelusta, koska on olemassa siis sääntöjä sille, että miten muistisäännöt pitää laatia. Kuunteletko, Jukka?
Kuuntelen toki. Tulla vaan.
Sitä keskeisin.
Tämä on radiojuontajatöinen niin kuin tuolla... Tämä on paha tilanne aina, kun minä rupean miettimään, että onkohan kuulijat hereillä. Sä voit tietysti kohdentaa tämän kysymyksen minuun, mutta se tunne, että onko kuulijat tuolla kotivastaanottimien ääressä hereillä, niin
Niin. En tiedä, oliko tämä nyt niin unettava keskustelun avaus.
Ei. Kyllä minä ottaisin ihan valppaana, kun ollaan tuolla.
Niin, että on siis yleisiä sääntöjä sille, että miten muistisääntöjä pitää tehdä ja miten ei pidä. Keskeinen niissä on se, että negaatiota niihin ei saa sisällyttää. Muistisääntö ei siis koskaan saa olla muotoa, jossa jokin asia on päinvastoin kuin joku.
Niin, niin.
Tai joka ei
älä
edeni.
Älä pommi.
Niin. Tai siis, joka ei edelleenkään ole esimerkki muistisäännöstä.
Okei.
Okay. Muistisääntö niin. Koskee siis esimerkiksi pankkikortin tunnuslukua.
Okei.
Okay. Ja syytähän on siis tietysti jo Freudin klassinen huomautus siitä, että tiedostamaton ei tunne negaatiota.
Mm, mm. Okei, okay, joo.
Toinen muistisääntöä koskeva yleinen metasääntö on se, että muistisääntöjen pitää olla hyvin vahvasti idiosynkraattisia. Okay. Niiden tulee sisältää sellaista muistiainesta, josta vain sinä olet tietoinen, mutta joka ei liity sun elämässä kuitenkaan mihinkään muuhun asiaan.
Nyt puhutaan niin kuin hyvin spesifistä muistisääntöjen luokasta. Voidaan ajatella, että onhan meillä niin kuin sananlaskuja, jotka on muistisääntöjä.
Tai esimerkiksi mikä?
Tai sitten jotain riitiramsoja, jota meitä edeltävät sukupolvet ovat joutuneet oppimaan koulussa, muistaakseen laskujoet tai Paavalin kirjeet. Siis Paavalin kirjeestäkin oli joku. Tai spotpa on muistisääntö, subjekti, predikaatti, objekti, tapapaikka, aika. En muista, missä kielessä tämä pitää paikkansa, mutta tämä sääntö on oikeasti olemassa. Ja muistan sen, huoma. Nyt se voi olla, että...
Joo.
Mä muuten aidosti en muista, että missä onko.
Niin. Mikään nyt osaa suomalaiset sanoa, mutta...
Mutta siis ne on muistisääntöjä.
Se on vapaahko.
Sitten sulla on niinku tavallaan, että jos sun pitää muistaa jotain todella niinku tärkeää tai monimutkaista, niin sitten voit tehdä niinku omia muistisääntöjä, jotka sitten on.
Just tähän
hyvin henkilökohtaisia, että tästä minulle tulee mieleen äitin ja silloin minulle juolahtaa housuun tämä ja näin poispäin.
Tätä peräti pälkähtää housuun.
Niin.
Mutta siis... Mä tällä henkilökohtaisella tarkoitan just sitä tilannetta, jos sä sommittelet itsellesi muistisääntöä jostain asiasta. Ja esimerkiksi vanhan alakoulun luokkakaverin nimi, joka on siis, jonka muistat varmasti ja eittämättä, mutta joka henkilö ei A alakoulussa eikä B elämässä sen jälkeen ole oikeastaan millään muulla tavalla figuroinut kuin olemalla. Siis tunnettu vanhan luokkakaverinasi.
Kutsuttakoon häntä siis nyt Antiksi.
Niin, esimerkiksi Antti, jolla on siis myös sukunimi, koska Antti on varallisen yleinen nimi muistisääntöön muuten.
No, tähän minun muistikuvan kyseisestä luokkakaverista ei sisälly.
Joo, hän on Antti Törni.
Antti Törni, niin, okei.
Okay. Erinomaista muistisääntöaineista. Tässä,
okay.
Kun, jos hän täyttää nämä ehdot, että hänen ei liity oikeastaan mitään muuta muistikuvaa kuin se, että hän oli samalla luokalla koulussa. Joo.
Okei. Okay.
Tällaisia.
No miten mä nyt, siis mulla on nyt tässä Antti Törni, niin. joka mä muistan, että oli myöskin vihreä villapaita.
No esimerkiksi, luokalla. Sun pitäisi muistaa kirjain yhdistelmä AT.
Niin.
Ja jos jonkun tunnusluvun tai muun yhteydessä, niin silloin alright. Antti Törni voisi olla
okay.
kätevä.
Mulla on helpommin muistaa hänen hahmonsa kuin nämä nimet, tai tämä AT-yhdistelmä. Niinkö?
Niin, no siis silloin kun AT-kirjan yhdistelmä ei ole hirveän vaativa muistettava sinänsä, mutta jos se on, jos se on osa esimerkiksi jotain pitkää sinänsä merkityksetöntä ritirampsua tai merkkijonoa, joka on
okei, mä voin sitten kuvitella tässä, niin kun, että sit mä teen niin kun lyhyemmän merkkijonan niin kun kuvista, muistikuvista. Mulla on alakoululta AT. Sitten mä ajattelen, niin kun mä usein ajattelen niin kun suuria merinisäkkäitä, niin sinivalas olisi niin kun SV. Siitä niin. saa tämän. Ja sitten vielä, niin kun, jos mä ajattelen niin kun, rakkaammat juomayhdistelmä, niin mä saan sitten GT siihen perään. Mulla on sitten niin kun kolme kuvaa mielessä.
Kyllä.
Jotka on siis Antti ja sinivalas ja gin tonic.
Kyllä.
Ja sitten näiden kautta voin päätellä sitten jälkikäteen, että siis tämä kirjain yhdistelmä, joka mun pitää muistaa, joka voisi olla vaikkapa joku pankki, FIFA-koodi, mikä koodi? Se FIFA on se jalkapallojuttu, mutta siis joku koodi, mikä se on.
Niin esimerkiksi joku käsittämätön lippuvaraus, josta tulee niin. joku tällainen koodi.
Mulla olisi ATSVGT.
Kyllä.
Tässä.
Kyllä. Ihan napakka muistisääntö. Messevää muistisääntö.
No miten mä muistan sitten Antinen sinivalan ja gin tonikin? Niin kuin tällaisena ryppäänä.
Niin.
Pitäisikö mun kehittää siitä vielä joku tarina? mielikuva, että Antti ratsastaa sinivalalla.
Niin, joku lause.
Ja juo gin tonikki.
Kyllä, joku lause, jossa ne johtavat toisiinsa.
Kyllä. Mutta tämä on aika hyvä, että se Antti on nimenomaan, siis vaan muodostaa mielikuvan, että se on kyllä sinivalan selässä.
Kyllä, juo gin tonikkia. Aivan, juuri näin. Joo.
Siis mä pystyn sitten irrottamaan sen Antin. Mm. Mä vaan muistan, että keskenään sen järjestyksen. Mm.
Kyllä. Esimerkiksi mulla oli semmoinen pankkikortin tunnusluku joskus aikoinaan. Mm? Että Vorot huom, se on jo leikattu se kortti, joka oli 2233. Ei kovin vaativa muistettava, mutta koska mä haluan aina tehdä muistisäännön, mä teen sen silti, joka oli siis tietysti oli Kalevi ja Irene nostivat Hitlerin valtaan.
Tietenkin. Mm. Tämä on itse asiassa Vorolle paljon vaikeammin arvattava kuin se 2233.
Niin, mutta muistisäännössä on sekin, että ne voi kirjoittaa itselleen talteen, vaikka tämä laite, johon sä oot kirjoittanut sen talteen varastettaisiin, niin Voro ei koskaan voi ymmärtää, että tällä tarkoitetaan.
No ainakin tuon äskeisen muistisäännön kohdalla se pitää varmasti paikkansa. Mm. No.
Idea on tietysti se, että 2-2 pokerissa tunnetaan sorsaparina vanhassa sököslangissa.
Okei. Okay.
Ja Kalevi ja Irene on tietysti tunnetuin sorsapari suomalaisessa politiikassa. Ja sitten 3-3 on tietysti Hitlerin valtaan tulla vuosi.
Aivan. Hmm. Aivan.
Mä luulen, että kuulijat on nyt saanut aika riittävän, sanoisinko riittävän tarkan kuvan.
No mä sanoisin, että tätä voi jo käyttää opetustarkoituksessa tätä meidän ohjelmaamme. Provisiot voi sitten lähettää. Hmm. Esimerkiksi juoman muodossa Radio Helsingin toimitukseen meidän nimillämme huom varustettuina. Niin. Mulle tuli jotenkin mieleen tästä Italian jalkapallomaajoukkueen ja Torinon maalivahti Buffon.
Mm, muistan, kyllä.
Hän nimittäin on pelannut numerolla 88. Mm-hmm. Tämä on jotenkin tulkittu myöskin fasistiseksi kannanotoksi.
Ai. Italiassa kaikki merkitsee joko fasismia tai kommunismia.
Kyllä. Ja mä en nyt muista, onko se nyt... Mikä se Aakkosten kahdeksas kirja tai joku, että mikä se voisi olla. Ja siitä tulee nyt sitten joku juttu tai jotain. Joku tämmöinen siinä on. Niin.
No hoo, tietysti.
Niin hoo, Heil Hitler.
Niin.
Että se on tää.
Hmm. Hmm. No se on kyllä, sanoisinko, toi niinku hyvin italialaista.
Kyllä. Mutta joka tapauksessa mulle tulee tää niinku 2-2-3-3, mulle tuli heti Buffon mieleen. Että mulla pitäisi niinku Buffonin kautta sitten muodostaa omaa niinku tällaista muistisääntöä. Mutta siinä on se ongelma, että jos mun pitäisi niinku esimerkiksi 3-3, niin sit mä en voi tehdä tällaista niinku, että Buffon miinus 5. Mm. Koska se miinus 5 menee sen kielto.
Niin.
Venä kieltopuolelle ja Freudin sääntö on, että se ei toimi.
No ehkä miinus vielä juuri ja juuri menee. Että, joo, hankalaa. Muistan kollegan, joka vietti vuoden Italiassa. Hänen tyttärensä meni sitten Italiaan kouluun vuodeksi ensimmäisenä. Sitten kun hän meni sinne koulun pihalle, niin ensimmäinen kysymys, joka häneltä kysyttiin, oli se, että oletko fasisti vai kommunisti?
Tiedänkö.
Mitään muita vaihtoehtoja ei annettu. Tämä oli musta kyllä raikas tuulahdus tämän kaiken netisen liberalismin keskellä, jossa me täällä joudutaan elämään.
Joo, ja mielenkiintoista, että tavallaan niinku tämmöinen, että sä voit niinku aidosti kysyä tälle ja harmittomana jäädä odottelemaan vastausta. Joo. Siinäpä tuo Lazion ja AS Rooman välinen jännite kaikessa lyhykäisyydessä. Meillä on myöskin tullut tänne shoutboxia, nyt kun on tässä todellakin ollut tämmöinen temaattinen erikoislähetys. Niin katsotaan, että onko tänne tullut ei tämä nyt niin hirveästi tähän aiheeseen liittyen, mutta kun Jassalle toivotetaan viikonloppua ja Janski toivoo, että Arska pistää paskeksessa vähän näytettä kehiin. Ei nyt ehkä sittenkään. Peukalosääntö liineen suurakäännös englannin rule of thumb -ilmauksesta. Mm-hmm. Nyrkkisääntö puolestaan pidempään suomen kielessä käytössä ollut. Mm-hmm. No niin, eli nyrkkisääntö on se meikäläinen, että ei ole mitään tästä pientä sormilla piipertämistä, vaan ihan selkeät linjat. Päivystävä fyysikko haluaa kommentoida, että nähdäkseni kysymys todennäköisyyksistä on olennainen. Tällöin sade ylöspäin voidaan selittää hyvin harvinaiseksi, mutta silti periaatteessa mahdolliseksi tapahtumaksi, jonka todennäköisyys on laskettavissa.
Joo, miksei. Mä en ole varma, puhuinko mä ihan samasta asiasta kylläkään.
Mutta, mä nyt ainakin sain haluamani.
Niin
kiitos, Riku.
Joo. No, minä en saanut, siksi pettyneenä mutisin täällä väärin niin, sammutettu.
Kysymys oli väärin asetettu niin. tai jotain. Joo, mä siirryn seuraavaan.
Okei.
Okay. Peter toteaa, että myös englantilaisessa ja vaikkapa suomalaisessa rugbyssä ei ole ylärimaa, rakas Relanderson. Ei olekaan, joo, se on totta. Se puuttuu kaikista niistä.
No, meillähän oli joskus 10 vuotta sitten hyvin suosittu tämä australialainen rugby-tuomari.
Joo, kyllä. Se oli Kaisu Moilanen oli hänen tarkkailijana. Hänen elkeensä olivat hyvin sellaiset niin kuin rugby-tuomarimaiset. Erittäin selkeä mimiikka.
Kaikille tiedoksi, jotka siis ei ole koskaan nähnyt australialaista rugbya, että tehkää, ottakaa oikein asiaksenne joskus saada sitä katseltavaksi.
Sen
joskus, koska
kitti,
se tuomarityöskentely on unohtumatonta.
Vienolla. Jopa aralla käden edellä äsken heilautteli vähän kelloa vihjailen, että kohta voisi olla taas aika musiikin. Mä luen täältä ihan pari shouttia tässä sillä aikaa, kun virittäydyt kuuluttamaan kappaletta. Johannes nimittäin toteaa, että hiiva ei sakka. Kun taas filosofinen kysymys, oliko Jake Tioten maali Man Cityä vastaan viime viikonloppuna paitsio vai ei? YouTubesta voi katsoa. No katsokaa ihmeessä, emme ota kantaa. Puhumme sääntöjen filosofiasta. Johannes taas toteaa, että 2 alimman puolustajan välinen viiva. Get a grip. No, välinen viiva linja. No eikö se nyt ole? Paitsiolinja on toisiksi alin puolustava joukkueen pelaaja. Maalivahti mukaan luettuna. Aha, se ei olekaan niiden välinen linja. Vaan se toiseksi alin, siis sen mukaan siirtyvänä, ylös-alas siirtyvä näkymätön viiva. Se menee näin. Okei. Yksi kenttäpelaaja ei katsi. 2, sanoo Juha, isoilla. Ja, eli jatkaa filosofit kutsissa kuin päättömät Aki Riihilahdet. No niin, nyt on aika soittaa musiikkia. Etsimme sillä aikaa reittiä pois metsästä. Tuomas Nevalina kuuluttaa kappaleen. Ole hyvä, Tuomas.
Minä kuvailla jalkapallon paitsi. Ja sä en tätä, että kun nyt pelastaudun tästä putoavasta laivasta. Käsitteellistä iltapäivää. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalina. Kollegani Jukka Relander saapuu juuri nyt studioon myöskin, mikä on ilahduttavaa, koska meidän oletetaan kahdestaan keskustelemaan.
Niin se on tietysti dialogisuus, dialogin muoto edellyttää toisen läsnäoloa. Tietysti niin kuin ei välttämättä fyysisen toisen läsnäoloa, mutta jonkun toisen läsnäoloa.
Kyllä, että mutta siis sana dia ei viittaa kahteen sinänsä millään.
Ei, niin. Mihin se muuten viittaa?
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se viittaa pikemminkin asioiden halkipuhumiseen. Kun siis dia ei ole 2 kreikaksi. Joo.
Eikä mono tarkoita kenkää kreikaksi.
Niin.
Sekin, totta. Senkin, sen kuulijat olivat ehkä arvanneetkin.
Välimerelliset hiihtoharrastukset olivat valitettavan vähissä antiikissa. Puhumme täällä säännöistä. No semmoinen kuuluisa hokema, kun poikkeus vahvistaa säännön. Mulla on aina ollut vaikeuksia ymmärtää sitä, tai siis pikemminkin niin, että mä voin kuvitella sille hyvin monenlaisia erilaisia merkityksiä. Ja mä en ole ikään kuin varma siitä, että mitä tämä kansan karttuisa suu sillä perustarkoittaa. Että niin kuin, mikä se on se viisauden ydin siinä, mitä sillä on niin kuin perinteisesti tarkoitettu.
Niin, no siis en mäkään muuten. Ja se tuntuu sitä paitsi lattialta kliseeltä, mutta ehkä en tiedä, myös mietin, että käytänkö mä itsestä. Kyllä mä varmaan itsekin olen sitä jossain vaiheessa tilanteessa käyttänyt.
Onko se vain se,
niin yleisesti on näin, mutta nyt tällä kertaa noin.
Niin, että siis sen latteen tulkinta on juuri tämä, että tämä poikkeus ei kumoa sääntöä.
Mutta niin.
Mulle siitä tietysti tulee mieleen Carl Schmitt, joka oli natsien kruununjuristi ja kehitti poikkeuksen filosofiaa hyvin pitkälle. Hän puhui siitä, että suvereeni, eli siis käytännössä kuningas tai monarkki, on se hahmo yhteiskunnassa, jolla on valta julistaa poikkeus, siis käytännössä poikkeustila. Ja, mutta tämä ei ole niin kuin suvereenin ainoa funktio, vaan tai siis tähän funktioon kytkeytyy vielä tärkeämmin se, että suvereeni on itse poikkeushenkilö suhteessa lakiin. Ja juuri tämä tietysti rimmaa sen tosiasian kanssa, että hänellä on valta julistaa poikkeustila. Ja tällaisena poikkeuksena hän ikään kuin vasta perustaa lain tai saattaa sen voimaan. Ja liberalismi sitten myöhemmin, joka kaikessa kuninkaan vastaisuudessaan, niin katsoo, että joutuu sitten tietysti perustelemaan lain olemassaolon ja lakinormin jollain ihan muulla tavalla. Ja joutuu sitten kaikenmoisiin kummallisuuksiinkin tässä. Halutessaan luopua kuninkaasta ja kuninkaan poikkeus.
Tarkoittaa se kummallisuudella sitä, että niin kuin liberaali juridikko joutuu lähtemään siitä, että itse asiassa niin kuin säännöstä laista poikkeaminenkin on kirjoitettava lakiin.
Tämähän on usein just nimenomaan modernissa lainsäädännössä ajailuttu. Ja joka oikeastaan sitten mahdollisti Hitlerin sen, että Hitler hallitsi oikeastaan perustuslain nojalla koko vallassaolon aikansa, koska siis poikkeus Weimarin perustuslaissa oli niin sanottu poikkeustila-artikla, joka oli juuri siis se, että poikkeustilan julistaminen oli kirjattu osaksi itse lakia, jolloin siis se, että laki saatetaan pois voimasta, oli kirjattu itse lakiin. Ja Hitler ikään kuin saattoi siis lain pois voimasta, mutta teki sen laillisesti.
Kyllä.
Koska hän vetosi tämän
artiklaan. Käsitys, että Nürnbergin oikeudenkäynnin teknisiä hankaluuksia oli sekin, että Hitler ei ollut rikkonut yhtään
niin,
lakia.
Niin.
Että tavallaan niin kuin se, että ruvetaan etsimään sit sitä lainkohtaa, jonka mukaan. Siinä sitten perattiin aika huolellisesti eurooppalaista lainsäädäntöä, niin kuin löytyi sieltä Ranskan 1600-luvulla. Ranskalainen 1600-luvulla säädetty laki, joka oli ollut siis merirosvouksen vastainen pykälä, jonka nojalla sitten Hitler, tai ei Hitleriä, vaan siis natsit tuomittiin. Ja se oli sieltä löytyi ihmisyyden vastaiset rikokset. Idea oli tavallaan niin kuin se, että jos joku lähtee tuonne vapaalle merialueelle ja kansainväliselle vesille, eikä ole minkään niin kuin valtion alaisuudessa, niin se siirtyy ikään kuin humanitee-käsitteen ulkopuolelle ja sieltä käsin rikkoo tätä humaniteetä vastaan, sivilisaatiota vastaan.
Niin, koska se ei riko ikään kuin mitään tiettyä kansakuntaa vastaan.
Niin. Joo. Eikä minkään kansakunnan nimissä.
Niin aivan.
Mut joo, se oli hauskaa. Onko sitä nyt mitään hauskaa siitä valtakaudessa, mutta siis se, että mielenkiintoinen yksityiskohta, että todellakin siis poikkeuslakien nojalla kaikki tapahtui lain mukaisesti.
Joo, mä oon sillä kannalla, että tätä lakipoikkeusta ei tulisi kirjata itse lakiin. Ajatellaan terrorismin vastaista sotaa, joka oli varsinkin Bushin aikaan paljon tapetilla. Sen yhteydessä keskusteltiin Amerikassa siitä, että pitäisikö kidutus, koska siis jos joku vaarallinen terroristi on, ja terroristit ovat aina vaarallisia, on räjäyttämäisillään New Yorkin tai jotain vastaavaa taivaan tuuliin, niin eikö häntä sitten muka saisi kiduttaa, jotta sen tiedon saisi hänestä kiskotuksi, että missä ja milloin tämä tapahtuu. No mun reaktio tähän on se, että no, sen kun kidutatte, mutta sitten samalla rikotte sitten lakia. Ja niin, ehkä se hinta sitten voidaan siinä tilanteessa maksaa, tai voisi ehkä jopa sanoa, että todennäköisesti se hinta siinä tilanteessa maksetaan.
Niin, mutta että se, niin, että pointti on tavallaan se, että sitten niin kuin, että oikeuslaitoksella on harkintavaltaa tässä lain tulkinnassa. Sen takia niin kuin lain kirjain, siis lakiteksti ja sitten sitä tulkitseva koneisto. Se on toki kaksi erilaista asiaa. Mutta siinä on niin kuin, tavallaan niin kuin lähtökohtana, että ylipäätään, että on oikeuslaitos, joka suorittaa harkintaa. Siellä on siis Amerikassakin maallikkojäseniä, jotka tekee tätä harkintaa. Itse asiassa en tiedä, että mikä meidän lautamieskäytäntö tällä hetkellä on Suomessa. Ja onko
kaikki käsitykset suomalaisesta oikeusjärjestelmästä perustuu amerikkalaisiin poliisisarjoihin. me voimme vain arvailla, millä tavalla Suomi poikkeaa.
Se on valtava niin kuin tämmöinen sivilisaatorinen teko, jos joku kirjoittaisi law and orderin suomeksi, jossa tutkitaan sekä niin kuin rikollisten kiinniottamista että juridista niin prosessia.
Kyllä.
Asianajajien työskentelyä ja koko tätä juttua niin kuin silleen. Että niin kuin, miten tämä toimii? Mm. Se on vaan, että kulissit on niin latteen näköistä, kun se on kunnantalon näköinen paikka, se oikeussali, missä, mihin tulee valkoisten koivupöytien ääreltä asianajaja ja sitten mapit kainalossa. Ja
mulle tulee tässä yhteydessä jostain syystä mieleen Benny Hill, vanha sketsi, jossa pidätetty huohottaja vaati oikeutta yhteen puheluun. Esimerkiksi juuri tämä oikeus vielä yhteen puheluun tai yhteen puheluun pidätyksen jälkeen, niin on selvästi amerikkalaiset juurta, josta mulla ei ole lainkaan aavistus, että voisinko me vedota Suomessa tähän asiaan.
Pidetettyjen oikeusprosessit, kun sellaisenkin tietoja, että pidetetyillä on monesti tapana vedota siihen, että heille pitää lukea heidän oikeutensa.
Niin, kuuluisat Miranda-oikeudet, joo.
Joo. Se, joo. Myöskään, sekin on sitä
myöskään Amerikkaa. Se, että ylioppilaalla on oikeus puhtaisiin pahnoihin. Opiskeluaikana aina teroitimme toisillemme. Jos ylioppilas joutuu putkaan, niin hänellä on oikeus puhtaisiin pahnoihin. Tällainen jonkun opiskelutoverini tietojen mukaan tällainen säännös oli yhä voimassa.
Okei. Okay. Se on varmaan peräisin ajalta, jolloin ylioppilaita todella myös pidätettiin paljon enemmän kuin nykyisin.
Oli myös niitä aikoja, jolloin yliopiston pedelli käytti huomattavaa toimeenpanevaa tuomarivaltaa.
Niin, joo, silloin yliopisto itse pidätti näitä opiskelijoita.
Silloin autonomia oli huipussaan.
Kyllä.
Toisin kuin nykyään.
No, joo, siis nyt ei ole mitään siitä jäljellä. Mistä me puhuttiin, kun me eksyttiin vähän aiheesta tässä nyt?
Poikkeus vahvistaa säännön.
Poikkeus vahvistaa säännön. Niin, mä mietin tätä. Mikä tässä on tässä niin kuin liberaalissa tulkinnassa? Että halutaan niin kuin nimenomaan eliminoida se inhimillinen harkinta kokonaan pois.
Niin, no se on tavallaan se laillisuusperiaate, koska siis liberalismi ylistää itseään siitä, että se juuri ei halua sanoa mitään spesifiä siitä, mikä on oikeaa tai mikä on hyvää oikeastaan. Vaan että laillisuusperiaate on se ainoa, tätä usein nimittäin proseduraalisuudeksi, että siis lakia ei siis tulkita sellaisella tavalla, että siinä päätetään sisällöllisesti siitä, mikä on hyvää, koska se on liberalismin periaatteiden mukaisesti juuri ihmisten itsensä voitava päättää. Jolloin siis vaan niin kuin oikeudenmukaisuus toteutuu siten, että se lain menettely on kullekin sama. Ja niin, ja se laki tavallaan perustelee itse itsensä. Tästä on tietysti erilaisia muotoiluja. Ja tämä poikkeustila niin kuin asettaa tälle ajattelulle niin kuin aika suuren haasteen. Koska toisaalta tunnustetaan, että sellaisia hätätilanteita, joista voi tulla, jossa on syytä perustaa jonkinlainen komentovalta
niin,
ja niin kuin tavallinen laki pois voimasta. Mutta tämä on niin kuin se koko ajatus oikeusvaltiosta ja proseduraalisesta oikeudesta, niin sitten tietysti joutuu tässä sysätyksi syrjään. Tavallaan koko liberalismi joudutaan sulkeistamaan. Se haluaa tavallaan hallita sitä prosessia kirjaamalla sen itse laki.
Niin, mutta eikö se luutuneen byrokraattinen näkökulma, että järjestelmän ja elämän välillä ei valitse minkäänlaista jännitettä? Että sä voit niinku tuottaa sellaisen järjestelmän, joka huomioi kaiken, mitä elämä pitää sisällään. Ja sen takia ei tarvita niinku tätä harkintaa. Mitä nämä liberaalit juristit sitten ajattelee siitä, että mikä tämä oikeuslaitoksen funktio on? Lukea siis kirjasta, että joku on tehnyt tällaisen näin ja näin, niin sitten luetaan kirjasta, että siitä seuraa tuo ja tuo.
Niin, ei se. No se on lähinnä, ei siinä nyt sitä harkintaa sinänsä vastusteta, vaan siinä vaan halutaan saattaa niin kuin lain piiriin se itse lain sulkeistaminen tai kumoaminen. Mutta eihän siinä välttämättä varmasti myös liberalismin sisällä tästä ollaan eri mieltä. Mutta se mahdollistaa sitten sit just tällaisen esimerkiksi sen, että kidutuksesta tulisi laillista tai että Hitler nousee valtaan, tyyppiset ongelmat. Siis laillisesti, mutta...
No niin. Ja mä sanoisin, että liberaalit ajettiin nyt vähän ahtaalle tässä, mutta todettakoon, että emme siis sinänsä vastusta vapaa mielisyyttä, vaan merkitsemme oikeusliberaalien ajatteluun nyt muutaman pukin sorkan eräälle kohdin.
Eräälle kohdin, niin. Mutta edelleen poikkeus vahvistaa säännön. Mitä muita tulkintoja sille voisi olla? Sosiologi Emil Durkheimillahan se ajatus, että... Sehän on siis ensinnäkin sanotaan, kun menen Durkheimiin tarkemmin, että sehän on tietysti selvää, että laki luo rikoksen, koska laki vasta asettaa sen normin, jonka rikkomisen sitten muodostaa rikoksen. Ja, mutta Durkheimilla on se idea, että on myös empiirisesti niin, että rikollisuutta tulee olla. Että tämä normi ei ikään kuin, se vahvistaa normia, että sitä rikotaan. Eli tässä myös poikkeus vahvistaa sääntöä, voisi ehkä sanoa, että oli virkaa.
Mutta eikö niin kuin luonnonoikeus ajattelee, että lähes siitä, että on jotakin niin kuin luonnollisia oikeuksia ja sitä kautta niin kuin niiden niin kuin tavallaan ääneen lausuminen muodostaa sitten niin kuin lainsäädännön idun.
Lainsäädännön idun.
Niin, että jotenkin niin kuin, että joku... koskemattomuuden suoja tai omaisuuden suoja, että ei niitä niin tavallaan, että ei rikollisuus niitä lue, vaan ne on luonnostaan olemassa.
Niin, ei, en mä siihen nyt viitannutkaan, että rikollisuus loisi. Se on sitten toinen tarina se, että tämmöinen myyttinen alkurikos pystyttää lain, ja sekin on iso keskustelu, mutta lähinnä vaan siis toisinpäin, että laki tietysti luo rikoksen. Luodessaan sen normin, jonka rikkominen on rikos. Mutta
Hento ja varovainen kädenliike äsken niin ehdotti tarkkaan mun puolella.
Joo, että... ja vaistomaisesti madalan ääntäni, että vain rikkoisi tuota haurasta olentoa, joka tänään meitä täällä ääni tarkkailee. Joo, no kiitos Kitti tästä hienovaraisesta vihjeestä. Me siirrymme kappaleen soitattamiseen. Päätämme Durkheim-keskustelun armomurhaamme sen täten. Ja Jack Savoretti on sääntöjä rikkomassa. Sujuvaa viikonlopun alkua kaikille. On vähän vaikea tottua siihen, että meillä on tämä päivä vaihtunut tässä tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä. Vai mitä, Jukka Relander?
Me olemme jotenkin niin tottuneet virittämään ihmisiä uuteen viikkoon. Että jotenkin tämmöinen niin kuin perjantainen... mitä se nyt sanoisi, sammutusharjoittelu. Ei nyt ehkä ihan lonkalta lähde, mutta en tiedä, että kyllä tämä, toisaalta me saatiin positiivista palautetta meidän ensimmäisestä perjantai-ohjelmasta. Twitter-keskusteluissa viitattiin siihen, että oli hyvä perjantai-meininki. Ehkä me niinku tavallaan automaattisesti tulemme toimineeksi kuitenkin sen kohdan mukaan.
Olemmehan vanhoja veteraania samba-tunnelman valamisessa.
Kyllä, nimenomaan. Kun jo pelkästään katsoo hahmojemme kävelyä kaupungilla, jokainen toteaa mielessään hiljaa, että cha-cha-cha.
Myöskin tiko-tiko mutinoita on kuultu.
Kyllä, kyllä. Mutta meillä on nyt kuitenkin, koska huolimatta näistä taipumuksistamme ja nimenomaan siitä, että kumpikin on syntynyt leikaulassa, niin, meillä on tässä säännöt tässä nyt asiallisesti tarkasteltavana.
Ja tästä muuten sambasta olisin... tuli mieleen karnevaali, joka on edelleenkin poikkeus vahvistaa säännön.
Kyllä, ilmiö. Joo. Niin. Väärän kuninkaan päivä.
Niin, kyllä. Siellä on kaikki hassusti nurin.
Esimerkiksi ihmiset ovat kadulla ilman vaatteita. Brasiliassa on tapana.
Niin, ja todellakin kuningas on Aasia, Aasia on kuningas ja etään pois. Joo. Ja karnevaalissahan ei siis... ole mitään radikaalia, vaan karnevaali on nimenomaan poikkeus, joka vahvistaa säännön ja sääntöä.
Okei. Mut mitä se on selitettävissä, Tuomas, että aina kun mä kuulen sanan tai käsiteparin säännönmukainen elämä, tulen ajatelleeksi sinua.
Niin. kenties edelleen poikkeus vahvistaa säännön hengessä.
Se voi olla, että sinä olet ainoa, joka on koskaan puhunut säännön mukaisesta elämästä. Muut vain elävät sitä.
Kaukaisena haaveena.
Niin. Oletko niin enemmän sitten sanakirjamääritelmällisesti boheemi?
Niin, me muistamme tämän. Olemme usein lainanneet tätä vanhan suomalaisen sanakirjan määritelmää boheemista, joka on muistaakseni kuuluu, että boheemi on henkilö, joka elää huomisesta huolehtimatonta elämää epämääräisissä kotitalousolosuhteissa. Mm. Ja sikäli päde muuhun, että mä aina huolehdin huomisesta. En tosin välttämättä tartu tarvittaviin toimiin asioiden korjaamiseksi, mutta silti huolehdin.
Niin, jos muista boheemi voi olla ilman muuta kahdella tavalla, että vähän tavallaan niin kuin, että sä voit spontaanisti olla sellainen, että sä et tule huolehtineeksi huomisesta. Mutta sitten yhtä lailla voi olla jotenkin tota, niin kuin tavallaan, että vaikka kuinka huolehtisi huomisesta, niin ei tule huolehtineeksi.
Mm. Niin, mä kuulun tähän jälkimmäiseen luokkaan.
Niin. Että huolta tulee kantaneeksi, mutta ei sitten niin kuin ikään kuin toimineeksi sen mukaan. Mä itse tunnistan itseäni hieman tästä jälkimmäisestä.
Yksi mun epäsäännöllisyyteni monista lähteistä on se, että mä oon yöihminen, joka viittaa siihen, että tai tulee siitä, että yö on nähdäkseni ihmisen omaa aikaa. Päivä omistetaan muiden kuuliaiseen palvelemiseen. Yöllä sitten saa avoimesti itsekeskeinen. Vaikka sellaiset hämärät harrastukset, kuten kitaran soitto tai kummallisten dokumenttien katseleminen, joita on siis yöaikaa.
Mm.
Ja tästä syystä tämä vuorokausirytmillinen komppi helposti kääntyy.
Tämä on muuten totta, että päivällä on niin vaikea niin hyvällä omalla tunnolla katsoa jotain sellaista omituista dokumenttia, joka ei palvele suoraan mitään ammatillista pyrkimystä.
Niin. Tai muiden läsnäolijoiden tarpeita.
Sekin on yksi tämmöinen. Joo, niin. Mutta vaikka olisi yksinkin.
Joo, ja siinä samalla tosiaankin aivan oikean asiankin itse huomioita, että yöllä myös ei sitten, kun yliminä siis vapauttaa sut kuitenkin työn velvollisuudesta, jos ei nyt mitään suoranaista deadlinea aamuna.
Yöllisen tragedia on se, että hänen yliminänsä menee lepäämään ennen muuta ruumista.
Niin, kyllä. Juuri siksi, ja siksi tämä näin avautuva aikaikkuna on käytettävä kiireesti hyväksi.
Nimenomaan, joo. Joo.
Joo.
Ja on siis Tuomas on sellainen niin kuin vuorokausirytmiikaltaan aina ollut poikkeusyksilö, että muistan kyllä sellaisenkin tilanteen, että olemme poistuneet Manalasta valomerkin jälkeen, jolloin Tuomas lähtee kotiin kirjoittamaan kolumnia. Jotenkin se tuntui silloin vielä minusta aika erikoiselta työajalta, mutta nyt voisin ehkä itsekin tehdä näin.
Joo, no. Harvemmin sitten. Kyllähän sitä yöisin tulee työskenneltyäkin tosiaan, jos on ollaan niin kuin deadlineen valmistautumassa, mutta ei se mulle niin kuin säännönmukaista työaikaa kuitenkaan ole.
Mm.
Se on juuri tätä itselleen omistautumista. Joo.
Mutta jos sä valvot kovinkin myöhään säännönmukaisesti, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä niin kuin todella omistat itsellesi aikaa. Ja tämähän on se, mihin kaikki naistelleiset aina kehottaa ryhtymään.
Kyllä. Sen lisäksi, että otan kylpyjä, champagnalasillisia ja ruusun terälehtien kerran.
Nimenomaan. Ja sen jälkeen teet pyyhkeestäsi turbaan, niin laitat pehmeän aamutakin yllesi. Menet sohvalle istumaan ja otat yhden suklaapalan.
Niin, yhden suklaapalan nimenomaan. Korkeintaan yhden. Koska muutenhan lihoisin.
Nimenomaan. No.
Se on sitten aivan kamalaa.
Se on musta niin kuin tämän yksi maailman historian tai maailmankaikkeuden outoja mysteereitä, että aina kun mies hemmottelee itseään, se lyhentää hänen elämäänsä.
Kun taas naisten elämä pitenee.
Niin kyllä, joo.
Se on aivan totta.
Nytpä laitan oikein hyvän kasvonaamion ja hemmottelen itseäni. Mies ei ajattele näin. Nytpä tilaan oikein rasvaisen burgerin ja hemmottelen itseäni, on tämä miehenen vastaus. Tai ostanpa nyt illaksi jallupullon ja hemmottelen itseäni.
18 kuumalaista sikaria.
Niin, kyllä. Kun oikein hemmottelen itseäni. Ja se on. Laitanpa tuon sohvaryhmän nyt niin, että minun ei tarvitse nousta siitä koko iltana, kun hemmottelen itseäni.
Mutta sitten Bohemian rajoista vielä siis sen verran, että sitähän voisi äkkiväärästi ajatella niin, että jos esimerkiksi nukkuu kello 4-12 tai jotain vastaavaa, niin mitä väliä sillä on, jos ei siis ole palkkatöissä, niin että sitten se vuorokausirytmi on se. Mm-hmm. Tämä ei kuitenkaan päde. Siis se, että koko yhteiskunnan rytmi on sellainen kuin se on, ja kun päivän ja yön vaihtelevuus on sitä, mitä se on, niin se, niin, siitä ei pääse eroon, siis luomalla tällaisia omia subjektiivisia rytmejä.
Mm.
Siitä seuraa epätahtisuutta, josta tietysti voi olla ahdistumatta, mutta kyllä se on niin kuin, kyllä mä myös kärsin siitä jonkun verran. Siis mä haluaisin aina tehdä enemmän töitä. Se on niin kuin elämäni yksi keskeisimpiä seikkoja.
Niin siis joo, siis vuorokaus on jotenkin kyllä jossain korkeammalla. Jos mä ajatellaan, miten tämä on järjestetty, tämä maailmankaikkeus, niin jollakin herkästi korkeammalla tasolla on säädetty siitä, että mikä vuorokauden aika on hyvää työaikaa ja mikä ei.
Kyllä, näin on.
Ja jos kovasti, siis siitähän on sellainen sanontakin aamuvirkuista ja niin poispäin. Tästä on tietysti kahta mieltä ollaan siitä, että kun sanotaan, että varhainen lintu löytää sen madon, niin toisaalta varhainen mato on se, joka tulee syödyksi.
Asiaa harvemmin katsotaan madon näkökulmasta.
Niin, nimenomaan. Tietysti ehkä ihmiset jakautuu lintuihin ja matoihin tässä suhteessa.
Mieleen ehkä eniten inhoamani sanonta, joka on nopeat syövät hitaat.
Kyllä. Kyllä, ja mä en osaa kuvitella, että mistä tää sanonta on muuten peräisin. Se on sitä kalamiesten joku keskinäinen havainto.
Siinä on joku sellainen inhottava uusliberaalis sosiaalidarwinistinen sivusävy.
No en tiedä, musta se on vaan niinku tapa, niinku jotenkin tämmöinen muka kansanomainen tapa verhota se, että on moukka.
Niin.
Se, että niinku etulee jonossa niin, tai vie viimeisen keksin tai...
Joo.
Jotain muuta. Niin. Jotain itsekästä.
Niin, kyllä.
Ja sitten perustelee sitä sillä, että nopeat syövät hitaat. Menkää helvettiin.
Jätäkää näkymättömään käteen.
Niin, nimenomaan.
Joo.
Se on meidän ohjelmamme viesti uusliberaaleille. No kyllä. Mutta okei, siis säännönmukainen elämä. Mä tietysti itse elän niin kuin lapsiperhe olosuhteessa. Ja sikäli niin kuin tavallaan mua ympäröi säännönmukaisuudet.
Kyllä.
Tärkein elämäämme rytmittävä yksittäinen seikka on poikani lukujärjestys. On ne 8 aamut. Ja sitten on ne löperömmät 10 aamut, jotka on jotain 2 kertaa viikossa. Nämä 3 8 aamua. Näistä 2 on ehdotonta, siis 8:00, ja toinen on pehmennetty 8:30. Niin ne on niitä, jotka todella vetää.
Ne syövät miestä.
No ne vetää humanistia tiukalle.
Joo.
Ja, mutta niitä kanssa pitää elää. Se tarkoittaa sitä, että siis oikeasti pitää niin kuin lamput saada sammumaan ennen 1:00 yöllä. Että on jotenkin edes tolkuissaan 7:00, kun kello soi.
Mulla ei mitään vaikeuksia saada lamppua sammumaan. Se, että sammuisin itse ajoissa on.
Niin, mutta siis okei, siis sä soitat kitaraa pimeässä tai katsot sitä niin. Hemmetin obskyria dokumenttia niin. Jostain syystäkin kauan sitten kuolleesta ajattelijasta, niin. Josta kuitenkin niin kuin Bulgarian televisio on julkaissut tällaisen postyymin väläyksen.
Joo.
Sitten teet niin kuin sitä pimeässä sitten vai?
Niin, tai voimme yrittää joskus mennä jonkinlaisen ryhtiliikkeen hengessä ajoissa.
Okei.
Okay. Vetäytyä yöpuulle ja sitten sammutan toivekkaasti lampun. Ei siitä usein tule mitään. Siitä vain virkistyn.
Niin. Tiikeri sinussa herää.
Kyllä.
Nehän ovat yöeläimiä nekin. No mitä sulle sanoo Nyt siis yksi mikä tietysti lapsiperheolosuhteessa pitää kiinni myöskin niin kuin säännönmukaisuuksissa. Ja siis säännönmukaisuuksia on esimerkiksi se, että ruisleivälle ei laiteta mansikkahilloa on käytettävä puhtaita vaatteita tai jotain muuta tällaisia, niin kuin arjessa olevia. Arki on täynnä. Arki on sääntöjen tiheikkö, erityisesti lapsiperheessä. Ja tavallaan se, niin kuin lapset haluavat, että näin on. Heistä on toki riemukasta, jos yhdessä rikotaan jotain sääntöä. Jos järjestetään järjestetään pienimuotoiset karnevaalit esimerkiksi, että tänä aamuna, koska äiti toi Tanskasta viinereitä, syömme niitä aamiaiseksi. Jipii! Jolloin tosin tyttäreni vaatii, että hän saa viinereiden sijasta kirsikkatomaatteja, koska ne ovat hänen karnevalistinen herkkunsa.
No, ja. Te olette onnistunut kyllä.
Eikö meillä on ravintotottumuksissa on hyvin stereotyyppistä sukupuolikäyttäytymistä, että tyttäreni villiintyy kaikesta terveellisestä.
Jaha.
Ja poikani tapailee rekkakuskin tottumuksia.
Niin. No, joo.
Ja kysyy epäluuloisena, että jos näkee basilikan lehden jossain kastikkeessa, että mitä tuo vihreä on.
Voi voi. Jaha, siellä taas. Hyvin tunnustelemme ja varovaisen
Kitty.
Käden liikkeen.
Hento kaunoinen. Väläyttää hieman.
Kitti.
Kitti, anteeksi. Jotenkin niin kuin mielikuvani lähtivät ehkä 1900-luvun Pariisiin tai minne lie, jossa saatoin kuvitella, että Kitty nimenomaan Siron käden liikkeellä ojensi jotain.
Tunnettu Montparnassen koko.
Nimenomaan tai tunnettu malli, johon monetkin taidemaalarit olivat hurmaantuneet.
Niin, kyllä, joo. 18 miesystävää yhtä aikaa, sitä yksi oli Picasso.
Suhteet olivat toki platonisia.
Niin, sitten. Tietäisittepä, mitä Platon puuhaili. Anthrax soittaa seuraavaksi Hitler-tulkintansa kappaleessaan I am the law.
Nyt.
Aurikasta viikonlopun alkua. Ja täällä edelleen ollaan vielä yksi keskustelujakso tukevasti ilmassa. Radio Helsingissä. Niin, Jukka Relander. Meillä on tässä viimeiset hetket käsillä niputtaa tämä sääntökeskustelu.
Nimenomaan siis yritämme loihtia tässä nimenomaan hulppea perjantai-meininkiä pohtimalla sääntöjen filosofiaa, joka on tämmöinen niin kuin tukevasti ilmassa-tyyppinen ratkaisu kaikkiin elämäpiirimme ongelmiin. Ja jotta ihmiset todellakin virittäytyisivät tähän viikonpäivän mukaiseen bailaushenkeen, ajattelin tässä viimeisenä tematiikkana sivuta nyt sitten kysymystä siitä, että tarkastelemmeko sääntöä kausaliteettina vai normina. Sehän on.
Tiko.
Ja cha-cha-cha. Tämähän on ehkä uusi tämmöinen ohjelmamme tunnuslausta.
Niin.
Tiko, cha-cha-cha. Koska kyllähän se samborumpujen pauke alkaa soimaan silloin, kun sanon sanan kausaliteetti. Mä nyt oikein vaan pääsin tähän niin kuin itse asiassa temaattisesti sisään, koska mä lähdin niin kuin ikään kuin performatiivisesti perjantai-meininkiin. Ja silloin siihen on vaikea kuljettaa niin kuin tästä filosofista kelaa sisälle.
Ei minulla siinä mitään vaikeuksia ole.
Niin, koska sun perjantaisi on ehkä sellainen, että sä syvennyt ystävän kanssa yhdessä johonkin filosofiseen kysymykseen. Muistan esimerkiksi, kun olemme Tuomaksen kanssa yhdessä harjoittaneet perjantai-meininkiä. Emme suinkaan tosin perjantaisin, vaan esimerkiksi tiistaisin tai torstaisin. Tiistaisin varsinkin muistellen alkuräjähdystä, joka, kuten olemme paljastaneet, tapahtui myöskin niin ikään tiistaina. Mutta olemme siis meidän keskeisimpiä perjantai-meininki. Teemoja oli nimenomaan Lacanin reaalisen, symbolisen ja imaginäärisen keskinäiset suhteet. Ja se, että ennen kaikkea se, että mitä reaalinen tarkoitti, koska se on ehkä asia kuitenkin, joka on meitä baariolosuhteessa puhuttanut.
Kyllä on.
Kaikki näin voisi
eikä siihen edelleenkään nyt ole lopullista selvyyttä tullut. Joten baariiltua on siis luvassa. Jihaa. Sääntö kansantajattina vastaan sääntönormina, niin siis useinhan tehdään säännön ja lain välinen erottelu tässä yhteydessä, jossa siis nyt kun puhutaan luonnosta ja luonnontieteestä.
Mm-hmm.
Eli että kun meillä on ilmaus luonnonlaki, joka on sekin toki niin kuin poliittinen metafora, siis että lakihan on poliittinen, yhteiskunnallinen ilmiö. Sitten ikään kuin luonto noudattaisi jotakin lakeja samalla tavalla kuin lainkuulijainen kansalainen. Mutta siis, mutta ideahan on silloin juuri se, että sääntö on joku sellainen, jota voidaan rikkoa. Mutta taas luonnon laki on tietysti sellainen, jota periaatteessa ei voi rikkoa.
Mm-hmm.
Ja tässä mielessä siis sääntökausaliteetti olisi mun kielen käytössä pikemminkin laki. Vaikka tietysti puhutaan säännönmukaisuuksista myös luonnon yhteydessä, eikä vain minun elämäni yhteydessä.
Niin, ja toisaalta ihmiset saattaa niin omassa elämässään niin kuin tavallaan, niin kuin tehdä jotain kausaliteetteja, jotka kausaliteettien tapaan rakentuneita sääntöjä. Että aina perjantaisin perheessämme ... Tai niin kuin,
niin siis kuvataan tapaa.
Että A:sta seuraa B, se on kausaliteetti. Ja siis silloin siis perjantaista seuraa tämä tai että ihminen saattaa, kun tunnen ihmisen, joka juo perjantai oluen kello 15. Musta se on tämmöinen niin kuin kausaliteettimäinen. Se on ehkä se kysymys, on tietysti myös rutiinista.
Niin, onko se? Niin. Tosin siinä on just se, että heti kun hän muotoilee tämän asian, se lakkaa olemasta kausaliteetti. Koska niin. Silloin siihen tulee tietoinen suhde. Ja silloin hän ikään kuin omaksuu sen sääntönä ja sen rikkomisen mahdollisuus avautuu. Että niin kauan kuin hän ei ole siitä tietoinen, niin se toimii ihan kausaliteetti
siis tapaan. Mä olen siis asiasta sun kanssa samaa mieltä, mutta käsitteiden osalta meillä on nyt vähän ilmaa tässä. Tässä nimittäin mun mielestä sä puhut nyt tavallaan niin kuin kausaliteetista lakina. Että laki ja kausaliteetti on synonyymiä.
Joo.
Vaikka kausaalisuus toki kuuluu niin kuin lakeihin. Niin kuin periaatteena. Voidaan tietysti määritellä niin, että kausaalisuus on nimenomaan lain kriteeri.
Niin, no mä ajattelin tälleen vaan ihan perinteisesti tässä. Joo, kyllä. Hyvin perinteisesti.
Niin, perinteistähän siis Tuomas tunnetaan.
Tieteen filosofian uusimpia virtauksia tässä niin kuin laisinkaan manannut esiin. Tiedän, että minulta sitä usein toivotaan. No joudun nyt jälleen kerran tuottamaan pettymyksen.
Niin. Turhauttukaatte, siis kaikki, jotka odottivat Tuomakselta tieteen filosofian uusimpia virtauksia tähän lähetykseen, mutta kyllä niitä ehkä myöhemmin tämän kevään myötä on luvassa.
No muuten luen paraikaa kirjaa, joka on tieteen filosofian uusimpia virtauksia.
No niin. Onko sen nimi tieteen filosofian uusimpia virtauksia?
Ei. Se on kentään Meija Suu kirja, jos nyt lausun oikein tämän Quentin Meillassouksin nimen.
Okei.
Okay. Jossa hän esittää eräänlaisen koko modernin filosofian fundamentaalikritiikin.
No.
Se on tässä hyvin kiinnostava, niin kuin periaatteessa aika merkittäväkin opus.
Okei.
Okay. Eräänlainen myrsky pipetissä.
No ei, mikä pipetti on, jos hän tavallaan kyseenalaistaa koko modernin filosofian.
Eli viittasi niin kuin akateemisen filosofisen tapahtumisen yleisiin värinävaikutuksiin.
Se on totta, että toimittajia ei määrätä esimerkiksi ylimääräisiin iltavuoroihin sen takia, että akateemisessa maailmassa riehuu kiista filosofian olemuksesta.
Niin, ei, näin ei.
Some ei käy kuumana.
Ei.
Joo, se on totta. No siis onko säännöt sitten normeja?
Niin. No mä tosiaan niin kuin sanoin tässä kaikessa perinteisyyden puuskassa, niin mä ajattelin, että säännöt ja normit on sellaisia, jotka on yhteisön asioita ja jotka on enimmäkseen kirjoittamattomia ja joita voi rikkoa. Sitten mä ajattelin, että laki, joka on sitten sekä poliittinen että tieteellinen termi, mutta laki tässä tieteen mielessä on juuri sellainen, joka kuvaa säännönmukaisuutta. Pyrkii kuvaamaan sellaista säännönmukaisuutta, jota ei voi rikkoa tai josta ei voi olla poikkeuksia.
Ja sieltä tuli, ei tullutkaan joulupukki, vaan Ari Peltonen ilmestyi studioon.
Oletteko te kuullut, mä ajattelin, että paskalista alkaa, ne on ihan justiinsa noin 5 minuutin kuluttua, niin, aiheena on painottomuus. Mä oon pitänyt ihmisiä lähettää meitä sitä painottomia kuvia meikäläinen, on ilmeisesti jossain määrin tähän asiaan vaikuttanut, että etsitään niistä karsein, mutta oletteko te kuullut, mä ajattelin aloittaa Matti Nykäsen versiolla Moottoritie on kuumasta, oletteko te kuullut sitä koskaan?
Ei.
No niin, kohta kuulette
valitettavasti. Me ollaan aina Nykäsen biiseistä valittu ne, jossa on filosofisesti kutkuttavia mietelmiä.
Hmm. Mutta sillähän on jossain määrin itse asiassa korkeakulttuurinen kappale. Se ei varmaan tiennyt, mistä se laulu ja kenestä on kyse, mutta Markisi de Sade-niminen kappale. Ai, Markisi, mua sattuu.
Joo, mutta siis kyllä meitä on puhutellut paljon enemmän. Siis me ollaan järjestetty, me ollaan kerran puhuttu 2 tuntia 3 Matti Nykäsen lauseesta, 40 minuuttia. Kustakin. Ja yksi näistä oli siis, että elämä on life, josta avautui itse asiassa koko kontinentaalisen ja niin kuin analyyttisen filosofian ero niin kuin, ja tautologia, problematiikat ja kaikki nämä.
Mä en sano sama, joo.
Se on kaikki kiteytettynä siellä.
Joo, okei. Okay.
Haluaisin tähän väliin sanoa, että se lausutaan Markisi de Sade.
No tulihan se sieltä. Tässä huomasi taas sitten,
että tämä meni. Just joo. Tämä piinasi. Se pieni ero, mutta toinen ero on, todettako se, että Arilla on se hyvä puoli, että kun hän tulee tähän studioon, niin hän voi tavallaan niin kuin ruveta puhumaan ihan missä tahansa kohtaa tätä studiota, riippumatta mikrofonien sijainnista.
Joo, kiitettävä ominaisuus radiojuotajalle. Se on niin sanottu laihialainen radio.
Nimenomaan. Et ei tarvii niinku suunnata mikrofonia. Meillä aina kohdennetaan kokeillaan, että
mikrofonit voi jopa sulkea.
Niin kyllä.
Puoli Helsinkiä voi sitten auttia lähetyksistä.
Niin jos mikrofonit suljetaan, niin silloin avataan ikkuna.
Joo, juuri näin.
Etelä-helsinkiläinen ratka tapa kuunnella. Ei paskalistaa, mutta kylläkin niitä juontoja. Sitten mä oon miettinyt tässä samalla, kun Ari Peltonen valmistautuu urakkaansa ja erittää erilaisia eritteitä tuolla studion kulmauksessa ja jotenkin niin kuin kerää painetta sisälleen, joka purkautuu höyrynä aivan kohta. Olen miettinyt sitä, että olisiko edellisen yhteistyökumppanimme, Helsingin Sanomien edellinen päätoimittaja, ollut jotenkin tyytyväisempi. Hänelle kuulemma oli ongelma tämä Ari Peltosen ohjelman nimi.
Ai, niinkö?
Niin, mä tuossa mietin.
Hän ei pitänyt sanasta lista.
Niin se voi olla, että se oli se, mutta mä oon miettinyt, että tilanne ei olisi yhtään korjattu. Mä yritän lapselleni opettaa kanssa, että ei sanota paska, vaan kakka. Mutta mä en tiedä, jos tämä ohjelman nimi olisi ollut kakkalista, niin tilanne ei olisi mun mielestä yhtään niinku korjaantunut siinä myös, koska niinku kakka on ehkä graafisempi.
Kiitos tästäkin vähästä, Jukka.
Niin.
Nyt semmoista todelliset perjantai-pullot sihahtelevat ulos pullosta. Ja yleinen antinalaisrytmiikka saa semanttisen vallan studiossa. Ja näyttää siltä, että paskalistalla on vielä jotakin valikoitavaa, koska Ari tuolla sormeilee levyään siihen malliin, että mitäköhän tästä
tässä
soittaa.
Itse asiassa meillä on yksi biisi vielä soitettavana ennen kuin Ari pääsee aloittamaan oman urakkaansa todellakin paskaa kansalle suoraan Radio Helsingin studiosta.
Joo, koska luvassa. Seuraava ohjelma on mitä on. Päätin valikoida tähän viimeiseksi yhdysvaltalaista laatujatsia.
No niin.
Grammy-palkittua laatujatsia. Voiko tämän jyrkempää kontrastia seuraavalle lähetykselle enää kuvitella?
Tämä on siis Tuomas Nevalinnan käsitys perjantai-hauskasta.
Kyllä. Tämä kujeileva valintani varmaan kuplittaa kuulijat viikonlopun viettoon.
Kuulin jo pienen champanjan sihahduksen. No.